L-istess għalofju li bħala soldat komuni kien issilet fil-gwerra kontra Soliman fil-Baħar ta' Korintu, issa bħala Gran Mastru fit-tielet sena tal-ħakma tiegħu, l-20 ta' April 1603 mitwelid ta' Kristu, waqt li Viverju kien kmandant tal-qawwiet fuq l-art u Ascanio Cambiano kien kmandant tal-flotta, eret żewġ fortizzi li kienu bnew mill-barbari bħala ħarsien fuq kull naħa tad-daħla tal-Port ta' Korintu, wara li kienu nqabdu min-nies tiegħu. U bil-irnexxielu jġor hemmhekk 70 katapulta. Għalhekk minħabba din ir-rebħa kbira li hu għara bħala maqluha bl-interċessjoni ta' San Vitor f'jum il-festa tiegħu, iddedika lilu u lill-Verġni Marija dawn il-monumenti. Emmanuel Butiġiċċju li mgawċi jilqgħukom għal episodju ieħor ta' Taħdietak Leo, u li jien llum bdejt b'din il-silta li ġejja minn pjanċa fil-fidda li nsibuha fil-kappella ta' Filermo fil-Konkatedral ta' San Ġwan. U din tikkommemora episodju fejn fi żmien Love the Win Jakur, il-Gran Mastru ħanet kien madwaru llum, il-qawwiet tal-ordni attakkaw daw il-fortizzi fil-Greċja u bażikament ġerrew kollox magħhom. Inkluż iċ-ċwievet tal-imħażen ta' daw l-ibliet illi qegħdin imdentlin ukoll fil-kappella. U naħseb jiġbor ħafna l-karattru tal-renju ta' dal-bniedem li ħa niffokaw fuq illum għalof da' Winja Kurt. Il-renja mill-1601 sal-1622. Renju twil.
Renju twil. Manuel, illum qegħdin nitkellmu dwar għalof għal nsejħu l-għek biex ma naħaltux ma' Adrien minn Naputi tiegħu li jiġi iktar tard fis-seklu.
Fl-aħħar tas-seklu.
Fl-aħħar tas-seklu, eżatt.
Jibda b'Winja Kurt u jalaq b'Winja Kurt. Kważi.
Eżatt, eżatt, kważi. Hemm dan bla dubju huwa wieħed mill-ġganti ejjan ngħidu tal-ordni ta' San Ġwan, speċjalment ukoll għall-istorja naħseb ta' pajjiżna. Hemm ħafna konnessjonijiet magħna llum. U hemm ukoll affarijiet li għadhom jaffaxxinaw kemm lil dawk li jżuruna u kif ukoll li jenna li aħna nistudjaw l-istorja u naħseb kull student tal-istorja mill-primarja sal-ewwel snin naħseb meta tibda tara l-ewwel immaġini ta' kavallier ħa tara l-pittura ta' All of the Winja Kurt li jibes l-armatura tiegħu tal-parati, the parade armor, li hija tant sabiħa.
Naħseb bħala Gran Mastru probabbli huwa dak li għandu l-immaġni tiegħu maqbuda forsi mill-iktar pittur famuż minn kollu, Caravaggio.
Ma nistgħux, ma naħsibx li tista' tagħżel portrait painter ħafna ħjar minn hekk.
Ekku, ekku, ġifieri nitkellmu fuq il-Winja Kurt mal-Paġġ li tinsab il-Louvre. Parigi.
Iva.
Faċilment fuq Google issibu riproduzzjoni.
Issibu riproduzzjoni tagħha u l-istess ġifieri anke d-dettall ta' dan għandu għandna l-armatura taż-żiemel tiegħu, għandna l-armatura tiegħu tal-parata, għandna wkoll armatura tiegħu biex juża waqt l-assedju li hemm ħiel li jista' jkun li kienet tintlibes fuq l-istatwa ta' Nettunu li kien hemm. Il-marina li llum qiegħda ġewwa l-palazz. U minn hawnhekk jiena xtaqt nieħu spunt Manuel għax Winja Kurt kien dak li bħal ta' qablu imma jiena jsir nara wara lepanto l-ordni bdiet tieħu xejra differenti. L-ordni bdiet ukoll tinvesti fl-infrastruttura ta' Malta apart il-Belt Valletta u l-Birgu daw l-affarijiet tas-soltu. Imma wara Lepanto bdiet ukoll tinvesti fil-port. U bdiet iddawwar il-port kemm f'immaġni tagħha. Kif ukoll b'infrastruttura b'saħħitha li kienet ħadbiddel lil Malta fis-seklu 18 u dak 19.
Għandek is-sens ta' mhux biss ordni militari reliġjuż imma ta' stat. Qed jibda jifformula. Kien diġà beda ta' ma qed jieħu xejra ħafna iktar ċara issa ta' stat.
Meta tara l-istatwa ta' Nettunu fl-immaġini li semja jistaw jaraw issa fuq Facebook ta' Shellings fejn inti qed tara id-dettall ta' anka l-funtana għandha il-fler deli Il-fontana stessa għandha l-flerde li jumbat hemm Nettuno li qed jikkommemora s-saħħa u l-qawwa tal-ordni fuq il-baħar. Allura l-ordni qed tibgħat dan il-messaġġ li hi kważi l-flotta hija onnipotenti, il-flotta hija s-saħħa kollha tal-ordni. U dan Nettuno li huwa qegħed ngħidu il-konnessjoni bej id-dinja klassika ma dik tal-epoka ta' Unja Kure qed iħares lejn il-port fejn din il-flotta dejjem dieħla u ħirġa. U l-flerde li huwa sinonimu sintendi mal-familja reali Franċiża ifakrek dan għalof kemm kien b'saħħtu.
Qed issemmi l-ilma forsi nistgħu nibdew nitkellmu allura fuq forsi l-iktar proġett li huwa sinonimu ma' Unja Kure, hemm ħafna proġetti ma' sinonimi miegħu, ma' forsi dan l-iktar wieħed naħseb importanti għax jitratta appuntu l-ilma. Il-fatt li l-belt kella ħafna vantaġġi bħala s-sit tagħha, imma mbagħad kellha l-iżvantaġġ kbir li ma kellix sors ta' ilma frisk ġo fija stess. Kien hemm xi funtana jew tnejn naturali, biss żgur ma kinux biżżejjed għal bżonn ta' belt li ridet tikber. U Unja Kure naturalment huwa dak li jagħmel il-proġett tal-akwedott. Qabel ma jsir dal proġett nafu li l-ilma kien jiġi trasportat ġo bettiji bid-dajes minnaħa tal-Marsa lejn il-belt. Pero żgur ma kienx effiċjenti bħala sistem, nimmaġina l-iskariċ kollu li kellek bżonn. Padda ma kienux jifqu nimmaġinu biex ġib biżejjed ilma l-bżonnijiet kollha ta' belt li qed tikber. At this point nafu l-popolazzjoni ta' Malta diġà kienet għal madwar 30 ftit iktar minn 30,000. Ġifieri il-belt waħedha kellha popolazzjoni sinifikanti rid tara x'se tagħmel. Tajb nejdu l-ewwel ħsibiet kienu ġej minn Garżess li tkellimna fuq qabel, kien il-predeċessur ta' Unja Kure, però mbagħad huwa Unja Kure li jibda propju jimplementa dal-proġett.
U meta tissemmi l-ilma, Manuel, l-ilma kien importantissimu. U inti wkoll għandek il-flotta dieħla u ħirġa. Jiġifieri inti għandek jekk għandek galera ta' 7 mitruħ. Daw alla ħares joħdulek l-ilma mill-belt. Infatti issib fir-regoli. U speċjalment jibdow eżatt taf qabel il-bidu tal-ħakma tiegħu. Jiġifieri din nitkellmu fis-snin design tas-seklu 16. Kull flotta, kull xini ma jistax jitella ilma mill-port. Kellu bil-fors jitla jisampaw l-bahar. Jow inkella, kien hemm drabi li kienu jinżlu it-lajn. Fejn il-lum? Fejn il-nixxija u koll fejn il-lum hemm il-band li ta' it-lajn. Hemmhekk eżatt, jekk anke tkellem lin-nies tal-madwar, waqt il-Maltem jibda ħireġ l-ilma minn ġol blat, litteralment. U x'qed ngħid, ifisser li anka meta tipprova jġib l-ilma lejn il-belt, kienet jagħmel qegħed ngħidu biċċa xogħol kbira u wkoll qed jimita l-era klassika wkoll li jiena ma nistax nieqaf inħares lejhom dawn il-konnessjonijiet, speċjalment fir-renju tal-Olof Dawnja.
Issa l-ħsieb kien li jsu l-unika post f'Malta fejn kien hemm biżżejjed ilma frisk fi kwantità sostanzjali kien in-naħat tar-Rabat mdina.
Eżatt.
Imma rrid tiġġorru lejn il-belt. F'epoka fejn ovvjament m'għandekx pompi tad-dawl. U fejn għandek l-isfida kbira li l-ilma rrid jimxi fuq distanza twila u l-livell tal-arti varja ibennen bil-Malti ngħidu għaliex jisek għandek l-olja tar-Rabat u l-olja tal-belt imma fin-nofs ibennen puntu. Kif ħa tagħmel biex tpatti għal dak id-dislivell? Allora għandek fil-fatt taħlita ta' pipes għaddej minn taħt l-art, però mbagħad hemmhekk jidħol l-akwedott. L-akwedott li għamel daw is-serje tarkati huwa li jpatti għad-dislivell tal-art biex jippermetti dejjem li għandek angolu ħalli l-ilma jista' jimxi għax inti tittuża l-gravità bażikament, ġri anke jekk ma kellhomx il-kunċett tal-gravità ma kienu jifmu li hemm xi ħaġa li qed timbotta. Sakemm iżżomm l-angolu li għandek bżonn. Fi nifisha li hija taffaxxina l-inġinerija li kienet involuta hawnhekk.
U apparti kif qed tgħid inti f'din il-parti fejn kien hemm din il-bennina hija ngħidu fl-art. Kien hemm ħafna li fallow, ġifieri kienu anke ġiżwita li jipprova
jisolvu. L-ewwel kienu bdew b'xi ġiżwiti. U mbagħad il-persuna li rnexxilu finalment isolvija kien l-inġinier Bontadino de Bontadini flimkien ma xi Maltin li appuntu żviluppaw l-idea tal-arkati biex ikunu jistgħu jagħmlu dan il-pattu għad dis-level ħallil il-ma jista' jimxi. Sabiħ l-idea tal-funtani wkoll, da mhux ġas wassalt l-ilma fil-belt, imma qed toħloq trijonf fl-istess ħin. Fil-funtani fil-Furjana, l-belt. Maxxattux, kif semmejt inti, li mhux biss qed għandha lan prattiku l-servi l-flotta, imma hija statement hux bin-nettuna b'kollox ta' saltna u tal-qawwa tiegħu.
U baqgħet isa qiegħa ngħidu dik il-vina importantissima għall-Belt Valletta li anke meta kien hemm imbagħad aktar tard l-assedju tal-Franċiżi l-ewwel ħaġa li jagħmlu waqfu l-ilma li jidħol ġewwa l-belt.
Għax dik ovvjament kien il-bija tagħha tas-sistema u kulma rid tagħmel twaqqarkata biex twaqfu ġifieri. Imma kollox ma kollox però kien xi ħaġa pressjonanti. U skur jippassinoni muma miaw. ċaħġa ġohra di t-interessana t-nejli aħna li fl-1906, 5 snin biswar l-ħak Grammastru jwaqqaf il-monte della redazzjoni degli schiavi. Ġifiri nejdu istituzzjoni li lan taħħak illi toħloq il-fondi biex il-sira insara fl-Afrika ta' fuq, etc. Ikunu jistaw jiġu meħlusa.
Sena qabel jibda il-Tribunale degli Armamenti. Li huwa konness perfettament ma' redenzjoni dell-iskjavi. Ara, meta tibda titkellem fuq dan il-perjodu tibda apparti li taffaxxina ruħek, imma tibda tipprova tifhem kemm Malta qed tinbidel, meta tibda tara dan ir-renju. Meta tibda tara inti ammonti kbar ta' bastimenti privati, ta' merkanzija dieħla, kien żmien impressionanti fej l-ekonomija bdiet taġġel ħafna. Tant kemm bdiet taġġel li bdew jippruvaw jikkontrollawha. Jiġifieri m'hemm l-ebda dubju li t-Tribunale degli Armamenti meta ġi istitwit biex jikkontrolla ftit il-ġen li kien hemm. U meta ngħid ġen qegħdin naslu f'dak il-punt li tant kemm kien hemm xogħol xi jsir, tant kemm kien hemm ġid. Li xin qabad, għalli nejdu għek, li xkienet jiġi, xkienet jizdit il-kapital fil-Mediterran. Hija sempliċi, u l-effett ta' fejet jizdit il-kapital fil-Mediterran, wara li kienet għadu kif għadda minn żmien veru ikrah fis-snin 90 ħabba il-pesta u l-ġu li kienem madwar il-Mediterran kollu, kienem jisu e-boom, kif dejjem jiġri.
Kif tkellimna għamet fl-episodju ta' Karżess, il-bidu ta' sistema kapitalista kif narfu aħna wkoll.
Eżatt, u da kien hemm il-kapital fil-Mediterran, u Malta it-talent tagħha kien li kemm jista' jkun tqaxxar minn dan il-kapital grazzi għall-flotta tal-ordini u għall-korso privat. U daw bdew ikaxxru kollox lura lejn Malta. X'kienet jiġri, kienet ikun hemm bnadar ta' kulħadd jiġifieri anke sempliċement kur sara minn Spanja, kur sara minn mill-Ingilterra, kien hawn ukoll il-bidu tagħhom, qegħdin nitkellmu ġifieri sa wasalna f'punt tant kemm kien hawn ġen fil-Mediterran li kellek kur sara torok tal-barbarija li kienu Ingliżi. Ġifieri ara naqa' li daw saru musulmani u bdew mexxu il-flotot tagħhom li kienet jiġri wkoll kellek il-ġen li beda jtihom mill-Venezjani li ġewwa l-Indonizja run il-gżejjer ta' run fejn kien hemm il-noċċa moskata fejn kien hemm il-kannella daw bdew jiġu skoperti, mhux skoperti, bdew jaslu l-Ewropa permezz tal-bastimenti Ingliżi u Portugiżi. Allura huma ma baqgħux ishom qiegħa ngħidu bil-monopolju tal-Mediterran, allura bdew jintensifikaw ħafna iktar il-merkanzija tagħhom. Bdew aktar jippruvaw kemm jista' jkun imorru tajjeb kemm mat-torok imma fl-istess ħin jippruvaw iżommu l-merkanzija kollox f'idejhom. Għax sa kellhom ħiel ukoll jew kellha bdew jibżgħu lit-torok qegħdin jgħinu lill-Ingliżi u lill-Portugiżi minn naħa l-oħra tal-Oċean Indjan. Dan kollu f'daqqa Malta fin nofs u kienet għaddejja minn dan iż-żmien tant ħelu għall-bidu tal-Kors of Malta.
Il-Monte della Redenzione dei Schiavi u interessanti wkoll għax dan li kien jagħmel kien jikri l-artijiet biex jinħadmu u mill-qliħ ta' dawk l-artijiet u mbagħad ikun hemm il-flus biex jinfdew lil sira nsara fl-Afrika ta' fuq. Lura għandek l-aspett tar-relazzjoni bejn l-istat u l-art. Il-bdiewa li qegħdin jaħdmu daw l-art li qed għall-gvern nistgħu ngħidu lek hux. U mbagħad l-idea ta' daw l-aġenti li qed jindbagħtu bil-flus u ċertifikati b'xi mod fl-Afrika ta' fuq u postijiet oħra biex isibu l-daw l-insara naħseb il-biċċa kbira Maltin ma' mhux biss biex jħelsuhom mill-jasar u jġibuhom lura lejn Malta. U bl-istess mod kien ikollok il-reverse process ta' din jiġi jeħles il-Musulmani. U joħodhom ġri ħabiba tagħna ġewna bela fil-ktieb tagħha fuq is-seklu 16 titkellem appunta fuq daw it-tip ta' exchanges li huma interessanti ħafna li kienu għaddejjin il-ħin kollu. Jekk qed nitkellem fuq min jakku ma nistgħux ma nitkellmux fuq Caravaggio kif semmejna ftit qabel li fl-1607 jiġi Malta. U l-lit ta' Winja Kurti hija ċara ħafna fil-mod kif jiġi u probabbli anke kif jitla minn hawnhekk. Għall-darbaħra, tenduna kemm il-bniedem kien affaxxinanti u jien jakkord fi gwerrier prim. Amministratur tajjeb, ma anki wkoll għandu dak l-apprezzament għas-sabiħ u għat-talent li jara fil-li f'Caravaggio kellu puntu esit li kien sejħa li forsi wieħed mill-isbaħ teżori li għandu xi tuħiras ta' San Juan fil-Konkatedral.
Naħseb jiena politikament għalof da Winja Kur kien xi ħadd li mhux stusta meta tibda tara x'għamel matul ir-renju tiegħu tibda tifhem li kien naħseb konxju ħafna tar-rwol tal-ordni x'għandu jkun għall-kumplament tas-seklu. U naħseb meta għandek inti xi ħadd li jista' jtik daqshekk affarijiet meta titkellem fuq Caravaggio meta titkellem fuq dan x'jista' iwassal biex kif ħadd wassal il-messaġġ jew inkella li dan qiegħed jaħdem ġewwa Malta kienet qiegħda forsi tbiddel dik l-idea li Malta kienet edha fuq il-frontiera jew kienet minsija jew kienet id-deżert dan huma affarijiet li żgur kienet jipprova jaħdem biex mhux ibiddel tal-opinjoni imma jagħti immaġini ġdida tal-gżira bla ebda dubju.
Jiena dejjem jolqot nil-fatt li tipprova timmaġina inti llum meta tmur fl-oratorju ta' San Juan fejn il-pittura ta' toħras ta' San Juan dekorat ħafna lil barokk. Ma dak kollu ġi wara. Meta saret il-pittura oriġinalment, letteralment, forsi da xej dan, ma jisek għandek garax kbir abbjat u fit-tarf net fajd il-pittura dormi sabiħa, jaħseb l-impatt viżwali tagħha kien mhux straordinarju għal min ra friska u l-ewwel darba, u nistgħu kien jużaw għal okkażjonijiet importanti bħal pereżempju jekk ħajkeċċu xi ħadd mill-ordni. Id-drama tagħha s-sitwazzjoni kienet tkun mhux imponenti u x'hekk.
Kienu jħobbu jagħmlu għadin. U fl-istess żmien li qegħdin nitkellmu il-konnessjoni mal-knejjes jew inkella ma din id-drama kollha kellek il-funderija li bdiet il-funderija il-belt. Allura issa ftaqa' waħda l-ordni m'għadix dipendenti fuq biex ikollha l-qniepen u l-kanuni. Imma diġ dipendenti minn barra issa tista' tagħmlu ma' Malta. Li dan huwa sinjal ieħor li inti għandek ammont ta' saħħa u ta' kapital li inti tixtri l-bronz u l-landa li tixtri l-injam u l-faħam biex tixel.
Li tisraqhom fuq ix-xwini.
Jo, kienu jinsterqu ħafna, speċjalment l-injam biex tqabbad il-fran. Imma li qed jiġru wkoll issa inti tista' tagħmel il-nipen tiegħek bħal kull belt Ewropea oħra. Li hija xi ħaġa affaxxinanti li wkoll mbagħad tibda tara bil-mod il-mod l-użu ta' din il-fonderija għall-artillerija żgur għandna eżempji ċari kienu ġew xi Olandiżi li bdow jaħdmu bħala bħala biex ifondu il-kanuni.
Kienu marrufin.
Kienu marrufin ħafna. Jekk minn ixser jiżballu minn hawn sellem l-istudju li kien għamel Emmanuel Magro Conti fuq dan. Minn għalija kien jismu Voss Voss tal-ewwel, l-Olandiż imma s-sabiħ tiegħu u li fil-kollezzjoni nazzjonali għandna il-kanun li aħna nsejħulu ta' Santa Barbara. Li dan għandu mimli fl-erdeli ma' kull-imkien. Imma mbagħad għandu l-immaġni ta' Santa Barbara li kienet il-protettriċi tal-bombardira jew kellha tal-gunners li dawn il-protettriċi tagħhom kienet Santa Barbara u fuq il-kanun dan li ġi qiegħ ngħidu magħmul hawn Malta għandek l-immaġni tagħha l-protettriċi bil-palma f'idejha u t-torri taħta.
Sebu l-kanuni ma sox ma nsemmux l-episodju drammatiku ħafna tal-Ulju 1614. Dal-inżul kbir, jew mezzan.
Kien kbir, ma ma tistaħtejt.
Ta' Torok, l-ewwel inħat isfel ta' Malta, kwati ta' Żejtun, u mbagħad imma wkoll ftit San Pawl il-Baħar u naħat ta' fuq ta' Malta. Nafu li huma meta ġew dil-flotta pruvaw l-ewwel jidħlu lej Marsa Xlokk. Imma hemmhekk kien hemm il-forti sal-Luċjan li waqafhom, forti li bena
Winjakur.
Allura daħlu San Tomas with the line għax
ma kienx kien għandu ma nbenix.
Għamlu sussegwentament fil-fatt. U hemmhekk wera kemm kien importanti dil-politika ta' torrijiet maxtut fil-fatt.
Eżatt.
Nafu li niżlu l-art, ħarbtu l-akwati ta' madwar iż-żejtun, jitu xi ftit ma l-iktar li kienet ħsara ta' eliqi maħruqin u bejjem li nqatlu. Nafu li kien hemm ċertu paniku, sama jisom organizzaw ruhom l-ewwel batu wave ta' kavallerija ma jisu kien hemm ħafna konfużjoni, mbagħad batu t-tieni wave u dik waqfithom. Drammatikament jgħidlek li ġrew wara jhom sa taħt il-pruwi tal-bastimenti tagħhom. They chased them to the sea, literally, ġifieri. Probat jerġgħu jippruvaw inżul ieħor San Pawl il-Baħar. Hemmhekk kien hemm forti, diġà reġa' ta' Winjakur, li tellifhom però xorta jinixra hemm ftit, ftit inżul imma ma damx. Però kien nissel biża' kbir dal-attakk. Jekk tara l-ittri tiegħu Winjakur f'dik il-jumejt li ta' erba, l-ammont ta' ittri li ħareġ ġo Malta u għas għalija u l-lin, ġifieri impressjonanti kif beda d-dej biex jafza l-nies u jara x'iridu jagħmlu u jagħmel l-military appointments u jitlob lajnuna, eċetera. Kien episodju
drammatiku u l-aħħar inżul ta' Torok naħseb pajjiżna
ta' forza hekk.
Ta' forza hekk, ta' forza daqshekk kbira. Ta' forza daqshekk kbira. Aħna waqt dan l-aħħar ftit minuti għadek kif semmejt San Pawl il-Baħar. U naħseb xi ħaġa interessanti hija l-famuża data ta' meta ġi elett Winjakur li kienet l-10 ta' frar. U hawnhekk għanna il-kuntatt maħna l-lum huwa l-festa tal-10 ta' frar li fejn iċċelebraw lil-San Pawl. U jingħad li Winjakur kien dak li iddeċieda li għandha tkun festa nazzjonali. Imma jiena minna din nislet ħaġa waħda. Li kif kienet jiġri fl-Ewropa li l-ġurnata ta' meta jiġi elett ir-re jew ir-reġina tal-pajjiż kienet tkun festa pubblika. U għawek l-istess nibdaw nerġaw naraw xet jgħamil għalof, xet jiprofa juri. Ikunet juri dawn ejjanejdu juri li jisma jiena renjant, jiena il-prinċep ta' Malta u biex niċċelebraw l-San Pawl li l-lum festa nazzjonali anka f'Malta tal-lum il-ġurnata. Dan għalof kienet ejjanejdu qed jipprova iwassal dan il-messaġġ.
Fil-fatt interessanti xhu kien dak li waqaf il-kulleġġ tal-Assisin marbut mal-grotta ta' San Pawl ir-Rabat. Li hija mossa reliġjuża ma fuq kollox innara mossa politika. Jiġifieri dan qed mod konxju qed jaqbad il-kult ta' San Pawl u kult Malti u jġibu taħt id-direzzjoni tal-Ordni ta' San Ġwan. U fil-fatt tip ta' ikonografija tinduna li jiminissal qudiem speċjalment għandek San Ġwan il-Battista patrun tal-Ordni, San Pawl patrun ta' Malta, id fit taħt il-kappa tal-Ordni biex joħolqu Holy Island, le dik l-idea li għagħin affaxxinanti, ħafna turi kemmu sofistikat l-ħsib.
Iktar mu għeddin nitkellmu fuq iktar qed ninduna kemm baqa' għandna ħafna x niskopru dwaru dan il-ġgant ta' Grandmastru.
U jmut 1622 hemm episoda xej tad-dieq u nistgħu nagħlqu bih fil-fatt. Ftit xhur qabel ma miet kien hemm irvel minn madwar 300 kavallier. Il-kwistjoni bħalma kienet tkun spiss kienet it-qassim tal-kommendi daw ma kienux kontenti minn ħaxix. U daw daħlu l-palazz, daħlu għalih letteralment, u waħda mis-sorsi tiddiskrivih bħala skantat, ma kienx jaf seqbat jagħmel. Trid tiftakar li kien imdaħħal sew fi żmien.
75 sena kellu.
Probably, jekk mhux iktar. Marit, xi mod jew ieħor jiġifieri u waħda affaċċat minn 300 kavallieri rrabjat.
Rrabjat li jrid kommenda.
U jmut titwara mbagħad fil-fatt.
Settembru.
Dal-episodju ġifieri hija xejn tmim muxxira
naħa.
Però jurik ukoll id-dinamika ta' kienu joperaw l-affarijiet.
Wara jiġi l-Portugiż Vasconcellos. Li jiddispjaċini ma semmija tagħna Portugiżi li forsi ma pronunċajtux tajjeb. Fi 17 ta' Settembru jiġi elett. Dejjem nibqa' niftakar din id-data Manuel għax hija id-data tal-birthday tiegħi allura qatt ma ninsiha. L-aħħar ħaġa li xtaqt ngħidu għax qed innaslu fl-aħħar tal-programm. Naħseb jiena meta nkunu qegħdin niddiskutu u nanalizzaw dan il-perjodu tal-ordni kif ukoll ta' Malta u tal-gżira tagħna, hawnhekk tibda tara lil Malta titlaq il-Medjuevu. Hawnhekk fejn tibda tara l-affarijiet jinbidlu, u meta ngħid l-affarijiet jinbidlu, għax tibda tara affarijiet li għadhom ma nasallhom. U l-aħħar ħaġa li xtaqt ngħid hija tiġi instituita l-armerija kif nafu għallum. L-armerija għal-glorja tal-kavallieri. Fejn il-Grandmastru Unjakur kien talab li daw kolla qabel ma jmutu l-armatura tagħhom, jew l-odot tal-gwerra li kienu jużaw, jiġu motija lill-armerija tal-palazz. Biex l-armerija tal-palazz, apparti li tkun armerija li hija utli li tinduża, imma fiha ikun hemm ejja ngħidu ir-relikwi tal-ġellida tal-ordni.
Il-memorja kollettiva.
Il-memorja kollettiva. U naħseb meta tibda tara dawn id-dettalji, ħerġin mill-funderija, il-Karafaġġo, għandek daw kollha hawnhekk huwa żmien naħseb li meta tħares lejn Malta dak iż-żmien iva nistgħu narfuha. 20-30 sena qabel, żgur ma konniex ħanarfu lil Malta.